waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga. Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Luulyo ay tahay 10 sanadka 2024. Halkaa naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toos ah idinkaga imaanaysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacaaguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawa waxaa ugu waaweyn magacaabidda uu ra-iisul wasaaraha dalkan Australia magacaabay ergey gaar ah oo la dagaalanka yuud nacaybka ayaa siyaalo kala duwan looga jawaabay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Bidenna waxa uu khudbo aad loo sugayay ka jeediyay oo ku furay shir madaxeedka xulufada NATO. Wararkaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan u diyaar garoobay. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Magacaabidda ra-iisul wasaaraha dalkan Australia uu u magacaabay Gillian Segal xilka ergeyga gaarka ee la dagaalanka arrimaha yuhuud nacaybka ayaa su'aalo ama siyaalo kala duwan looga jawaabay. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa ku dhawaaqay magacaabiddaas shalay oo bishu ay 9 ahayd, waxaana uu sheegay in ergeygan uu ka shaqayn doono sidii wax looga qabto loolana la dagaalamo heerka yuhuud nacayb ee dalkan Australia ku sii kordhaya. Magacaabidda ayaa waxaa soo dhaweeyey isbahaysiga mucaaradka iyo xubno ka tirsan bulshooyinka yuhuudda. Hase yeeshee, gola ay leeyihiin dadka yuhuudda ee dalkan Australia ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin magacaabiddan la magacaabay qof u dooda ama markaasi u dagaalanta arrimaha Israa'iil, waxayna intaasi ku dareen in ergeygan ay dhici karto inay ku guuldareysato house aan ku celiyo halkaasi, iyagoo sheegay in ergeygan ama haweentan ay ku guuldareysan doonto inay kala saarto yuhuudnimada iyo taageerada la siiyo Israa'iil. Dowladda ayaa waxay sidoo kale sheegtay inay si dhaqsa u soo magacaabi doonto ergey gaar oo isaguna qaabilsan la dagaalanka muslim nacaybka ama islaam nacaybka. Gillian Segal oo ah qofta loo magacaabay la dagaalanka yuhuud nacaybka ayaa sheegtay in yuhuud nacaybku ay khatar ku tahay bulshada dalkan Australia oo dhan ama qof walba.
Antisemitism erodes all that is good and healthy in a society.
Yuhuud nacaybku waxay markaasi burburinaysaa oo khatar ku tahay bay tiri dhammaan wanaagga iyo caafimaadka bulshada. Khatarna kuma aha oo keliya bulshada yuhuudda ee qaranka iyo waddanka oo dhan ayay khatar ku tahay. Yuhuud nacaybku waa nacayb qarniyo soo jiray, ayay tiri. Nacaybkaas wuxuu awood u leeyahay inuu isqariyo oo hoos isu dhigo waqtiyada caadiga ee dhibaato aysan jirin, oo markii dhibdhaco uu madaxa markaasi la soo baxo oo soo koro, sida 5K COVID-ka ee aanu soo marnay. Marka dhaqaaluhu uu hoos u dhaco, marka dagaal dhaco, waxayna soo saartaa, ayay tiri, xumaanta ugu daran ee qofka uu leeyahay. Daraasad cusub ayaa waxa ay muujinaysaa in 5 qof oo Australianaba mid ka mid a uu qirtay inuu ku kacay waxa loo yaqaano falgabood intii uu markaasi qof qaangaar ahaa ama waxa loo yaqaano sexual violence. Warbixintan ama daraasadan ay samaysay macadka dembiyada ee dalkan Australia ayaa waxay ku salaysan tahay 5,000 oo qof oo daadoodu u dhexayso 18 ilaa 45 oo iyagu su'aalo ka jawaabay. Waxaana daraasadan lagu ogaaday in noocyada ugu badan ee tacadiyada ay ka mid yihiin inaad qof ku cadaadiso inuu markaasi shukaansi ku raaco ama casho ama kafee ku raaco, inaad qof si hadal ahaana aad ku qasabto inuu sariirta kula seexdo, iyo sidoo kale waxaa ka mid a ayaa la yiri shumis ama taabasho qofku uusan raalli ka ahayn. Ku dhowaad 2.7% dadka su'aalaha ka jawaabay ayaa waxa ay qirteenba inay la seexdeen ama u galmoodeen qof aan isagu markaasi raalli ka ahayn galmoodkaasi. Sidoo kale waxaa daraasadda lagu ogaaday in tacadiyadaas ama falgaboodyadaas inta badan ay ku kaceen rag lagulana kacay haween. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. dadaallo lagu doonayay in wax looga qabto dembiyada ay galaan dhallinyarada ee gobolkan victoria ayaa dhaliilo badan ay ka yimaadeen, iyadoo xeer ilaaliyaha guud ee gobolku hadda doonaya inuu wadahadallo la galo booliska, quburada, shuruucda iyo weliba dadka dhallinyarada la shaqeeya. tan ayaa imanaysa maalin un kadib markii wiil 17 jira oo la sheegay inuu jebiyey shuruudihii damaanad lagu sii daayey uu markaasi baxsaday oo aan la ogeyn halka uu jooga. hadda booliska ayaa kusoo ogay dacwo wiilkan 17 jirka shil uu galay oo uu ku dhintay wiil 28 jiraha oo baranayay dhakhtarnimo oo magaciisa la dhihi jiray William Taylor. shilkaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay bariga magaalada Melbourne. laakiin maxkamadda caruurta ayaa markaasi damaanad ku sii daysay wiilkan, taasoo dad badan ama dadweyne badan ka caraysiisay. tirakoobkii u dambeeyey ee dembiyada gobolkan victoria ayaa waxa uu muujinayaa in ku dhowaad 25% ay kordheen tirada dhallinyarada dembiyada gasha oo da-doodu u dhexayso 15 ilaa 17. 10 urur oo matala ayaa la yiri dadka naafada ee australia ayaa waxay cambaareeyeen go-aan dowladda federaalka ay ku gaartay inay ka saarto dadka galmoodka loo sameeyo oo lacagta ay bixiso NDIS-2 ama markaasi nidaamka dadka curyaamiinta ama naafada qarashka siiya. shaqooyinka loo sameeyo dadka naafada oo la xiriira dhan galmood ama qof markaasi waxyaalo galmaa loo sameeyo oo nidaamku bixin jiray ayaa awal la ogola, ayaa la yiri kadib markii maxkamad federaalu ay xukuntay arintaasi 2020. laakiin wasiirka ka mas-uulka NDIS Bill Shorten ayaa hadda waxa uu ballan qaaday inuu arintaasi tuurayo oo dadkaas naafada aan loo ogolaan in lacag looga bixiyo markaasi adeeg galmood ah. waxaana uu sheegay oo sabab uu uga dhigay in taasi aysan ahayn mid ay aqbalayaan shacab weynaha guud ee Australia. laakiin qoraal wada jira oo kasoo baxay 10 urur ayaa waxay leeyihiin in talaabadan ay wiiqayso in dadka naafada ay helaan xuquuq buuxda oo ay uga qayb qaataan dhammaan noocyada kala duwan ee nolosha dadka. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeymo Israa'iil ay geysatay ay ku dileen ugu yaraan 29 qof koonfurta Gaza. saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ka dhacay meesha la yiraahdo Abasan oo ku taala magaalada Khan Yunis ee xeebaha bari ee Gaza ay dadku ku dhintay u badnaayeen haween iyo caruur. maxamed al asali ayaa goobjoog u ahaa weerarka, waxaana uu sheegay in dadka la laayay aysan hubaysnayn ayna doonayeen oo keliya inay internet helaan.
فجأة بدون سابق أي إنذار تم إطلاق الصواريخ على مجموعة من الأشخاص اللي كانوا فاتحين على النت.
markiiba iyadoo wax digniina aan la bixin gantaalo ayaa lagu soo weeraray dadkii internetka doonanayay. ma ahayn buu yiri dad dagaalamaya, hub may haysan, howlgalo difaac kumay shaqo lahayn, waxay ahaayeen dad rayida, intooda badan caruur, anaa joogay oo arkaya, ayuu yiri. dadka intooda badan waa la laayay, qaarna waa la dhaawacay, mid keenna hub ma haysan, ayuu yiri, dagaalna kuma shaqo lahayn. wuxuu weerarku ka dhacay Khan Yunis, gantaalaha ganjeelada iskuulka aan dhehe ayay dadku gabaad ka dhiganayeen. wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbo aad loo sugayay, waxa uu ku furay shir madaxeedka xulafada NATO. madaxweyne Biden ayaa ammaanay wixii usoo qabsoomay xulafadaasi isagoo dib u eegay 75 sano oo ay ururkaasi ama xulafadaasi jirtay, wuxuuna sidoo kale ku dhawaaqay deeq qalab difaaca cirka oo la siinayay Ukraine. Biden ayaa wajahaya cadaadis weyn oo lagu doonayo inuu ka baxo tartanka madaxweyne kadib walaac laga qabo da'diisa iyo caafimaadkiisa dhanka maskaxeed. 81 jirkan ayaa isku dayaya inuu khudbada ku muujiyo awooddiisa iyo midnimada NATO, halkaas oo ay ku sugnaayeen hogaamiyeyaal fara badan.
The fact that NATO remains the bulwark of global security did not happen by accident. It wasn't inevitable.
Xaqiiqda ah in NATO ay darbi difaac u tahay amniga caalamka wax iska dhacay ma aha, ayuu yiri. Waqtiga muhiimka waxaanu midnimo ka doornay, ayuu yiri. Kala qaybsanaan ayaanu midnimo ka doornay, horumar ayaanu ka doornay, dib u socodnimo, xurriyad ayaanu ka doornay, buu yiri. Keligiis taliyanimo, rajo ayaan ka doornay, cabsigelin. Shirmadaxeedkan waxaan ku cadaynaynaa, buu yiri, in NATO ay diyaar tahay, ayna awood u leedahay inay fuliso himilooyinkii loo abuuray mustaqbalka. Dalka Raashana waxa ay ku doodayaan inaysan iyagu mas-uul ka ahayn weerar lagu qaaday isbitaalka weyn ee caruurta ee magaalada Kiev ee caasimadda. Taas beddelkeeda, Ruushka ayaa ku doodaya in shilkaasi uu ahaabay dhaheen gantaal lidka diyaaradaha oo si qalada Ukrainiinta laftigoodu ay isbitaalka ugu dhufteen, halkaasna laba qof lagu dilay. Ruushka ayaansa bixin wax cadaynaya arrintaasi muujinaya. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale dooda Ruushka diiday, iyagoo sheegay inay u badan tahay in isbitaalka gantaal Ruusha uu ku dhacay. Adeegyada ama hay-adaha amniga Ukraine ayaa waxay sheegeen inay jiraan cadeymo cadcad oo aan la beenin karin oo ah in isbitaalkaas caruurta lagu dhuftay ee gantaalaha maraakiibta laga soo tuuro ee Ruushku leeyahay ee la yiraahdo KH-101. 41 qof ayaa ku geeriyooday weeraro ama duqeymo kala duwan oo Ruushka magaalooyinkiisa ay ama Ukraine magaalooyinkiisa lagu soo qaadeen dhehe. Saadaasha hawada Berito Khamiisa, magaalada Melbourne waa roobab 13 digrii, Sydneyna inta badan waa cadceed iyo 18 digrii. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.